Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka 25 gadus vecais Fredijs Grejs guva nāvējošas mugurkaula traumas laikā, kad pēc aizturēšanas atradās policijas automašīnā. Aizdomās par smagu miesas bojājumu nodarīšanu tiek turēti 6 policisti. Štāta prokurora Merlina Mosbija šodien solījusi publiskot visus izmeklēšanas dokumentus, pieskaitot autopsijas rezultātus. Atklātībā nonākusi informācija liecina, ka iespējams Fredijs Grejs policijas automašīnā nav bijis piesprādzēts un automašīnai strauji mainot virzienu ir gūta letālā trauma. Baltimoras policijas vadība jau paziņojis, ka virsniekiem izvirzītās apsūdzības ir atstājušas negatīvu ietekmi uz policijas darbu. Un mājā veikto arestu skaits pilsētā ir samazinājies līdz 1,5 tūkstotim, salīdzinot ar gandrīz 2,7 tūkstošiem mēnesi iepriekš.